паводле якіх перамог Міхаіл Саакашвілі, Цэнтральная выбарчая камісія абвясціла афіцыйныя вынікі, паводле якіх за Саакашвілі прагаласавалі больш як 53% выбаршчыкаў, а за кандыдата ад апазіцыі Лявана Гачачэладзе 25,5%. Міжнародныя назіральнікі з Еўропы і ЗША адзначылі некалькі дробных парушэнняў у часе галасавання, але заявілі, што ў цэлым выбары адпавядалі дэмакратычным стандартам. Туркменістан заявіў, што з тэхнічных прычынаў ён спыняе пастаўкі прыроднага газу ў Іран. Паводле туркменскага МЗСу, рамонт газаправоду запаволіўся з прычыны таго, што Іран не заплаціў за ранейшыя пастаўкі газу. Іранскія ўлады паведамілі, што Туркменістан запатрабаваў у два разы вышэйшай цаны за свой газ. У Казахстане міністэрства па надзвычайных сітуацыях паведаміла, што загінулі 23 чалавекі, якія лічыліся зніклымі пасля выбуху ў адной з карагандзінскіх вугальных шахтаў. Ізраіль і палестынская аўтаномія пачнуць сёння перамовы ў справе ключавых праблемаў блізкаўсходняга канфлікту, паведаміў палестынскі лідар Махмуд Абас. Ізраіль таксама пацвердзіў пачатак перамоваў. Прадстаўнікі «Голасу Беслану» не будуць прысутнічаць на першым паседжанні суду па справе аб абвінавачанні арганізацыі ў экстрэмізме. Як заявіла сустаршыня арганізацыі Эла Кесаева, судоваму разбіральніцтву павінна папярэднічаць незалежная экспертыза. У Эстоніі пачынаецца суд у справе масавых беспарадкаў у красавіку мінулага году ў Таліне. Абвінавачаныя трое актывістаў грамадскага руху «Начной дазор» і лідар расійскага моладзева пракрамлёўскага руху «Нашы ў Эстоніі». Прэм'ер Індіі Манмахан Сінг прыбыў з трохдзённым афіцыйным візітам у Кітай. Гэта былі навіны. Наступны выпуск слухайце праз гадзіну.
Праскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. 23 чалавекі пазбаўленыя волі за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў. Супрацоўнікі спецпрыёмніку на Акрэсціна не прымаюць для арыштаваных харчовай перадачы. Праскі акцэнт. У чым асаблівасць цяперашняга этапу змагання прыватных бізнэсоўцаў за свае правы? У дыскусіі бяруць удзел юрыст Сергей Балыкін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Александр Цацура і аглядальнік свабоды Віталь Цыранкоў. Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы. Госць перадачы – выкладчыца музычнай школы ў Лунінцы Наталя Мурко. Агляд тэлефанаванняў на свабоду. І праз гадзіну дайджэст самых цікавых перадачаў «Начной свабоды» адыходзячага тыдня. Усіх арыштаваных удзельнікаў акцыі пратэсту супраць палітыкі ўладаў у дачыненні да малога бізнесу ў Беларусі, якая адбылася 10 студзня ў Менску, трымаюць у турме на вуліцы Акрэсціна. Супрацоўнікі спецпрыёмніка пагадзіліся прыняць ад сваякоў толькі цёплыя рэчы і прадметы асабістай гігіены. Ежу не перадалі ніводнаму з арыштаваных. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Сярод арыштаваных лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченка, прадпрымальнік Уладзімір Шыла, моладзевы актывісты Александр Баразенка, Ян Міхайлаў, Сергей Клюев ды іншыя. 5 чалавек трапілі ў турму з траўмамі, сярод іх Міхась Крываў. Ён распавёў свабодзе, што ўсіх збівалі ў аўтазаку.
Меня затрымалі на праспекце Незалежнасці, заволаклі аўтазак, кінулі на падлогу і збівалі байцы спецназу міліцыі ў патыліцу дубінкамі. Білі ўсіх, хто там знаходзіўся, дзяўчат таксама білі і здзекваліся маральна. Казалі усякія непрыстойнасці, абражалі.
Студэнтка Універсітэту фізкультуры Таціяна Цішкевіч была збітая спецназаўцамі ў аўтазаку. У судзе яна прадэманстравала куртку, залітую крывёю. Нягледзячы на тое, што міліцыянты не давалі нікому наблізіцца да затрыманых, Таціяна паспела сказаць некалькі словаў, калі яе выводзілі з судовай залі.
На мяне очень сильно крычалі матам, все время білі, ругались і абзывалі.
Таціяна адзіная, каго арыштавалі на 20 сутак. Дзяўчынкам, у адрозненні ад хлопцаў, даводзіцца адбываць арышт у больш жорсткіх умовах. Часцей за ўсё іх трымаюць у адной камеры з жанчынамі-п'яніцамі, якіх арыштавалі пасля таго, як сваякі выклікалі міліцыю, бо з імі немагчыма было знаходзіцца ў адной кватэры. Даволі часта здараюцца выпадкі, калі міліцыянты выклікаюць псіхіятрычную брыгаду, бо ў п'яніц пачынаецца белая гарачка, і тады яны ўяўляюць сур'ёзную небяспеку для суседак па камеры. Пасля таго, як пачаў дзейнічаць новы адміністрацыйна-выканаўчы кодэкс, супрацоўнікі спецпрыёмнікаў больш не прымаюць для арыштаваных харчовыя перадачы. У судзе сябры і сваякі затрыманых таксама з цяжкасцямі могуць перадаць толькі ваду. Бацькі Арсена Пахомова, які цяпер адбывае 15 сутак арышту, прасілі ў цэнтральным судзе медыкаў хуткай паўплываць на сітуацыю і перадаць затрыманым ежу, але безвынікова.
Он сейчас болеет, у него грипп и горло, и насморк, больной желудок. Я просила передать капли в нос и таблетки. Очень волнуюсь, не знаю, как он голоден, какое у него состояние. Но взяли свитер теплый.
Другі сакратар амбасады США Стывен Гілан выказаўся Радыё Свабода, што трымаць людзей некалькі гадзінаў без вады і ежы ёсць парушэннем іх элементарных правоў.
Мы надеемся, што власти здесь заботяцца за этих маладых людзей в лучшым будучым.
Людзі, якія адбываюць арышты пасля ўвядзення новых правілаў, адзначаюць, што харчаванне ў турмах стала значна горшае. Цяпер на сняданак даюць шклянку гарбаты і кавалак хлеба. Абед спалучаюць з вячэрай, суп, каша і шклянка гарбаты. У камерах холодна, не хапае свежага паветру. На шпацыр нікога не выводзяць. Апроч таго, так званых палітычных не вывозяць на грамадскія працы. Душ дазваляецца раз на тыдзень.
Таким чином, 23 чоловіки сидять тепер за удел у акції предпримальників. Ще двоє, В'ячеслав Сівчик і Олесь Макаю, були, відповідно, затримані на день раніше і пізніше мітингу. Ну, а що думають про арешти удільників акції протесту «Менські мінаки»? Гетим цікавилася Галина Абакунчик.
Як ви ставитеся до мітингу предпримальників, до його виніків? Що ви про це думаєте?
Нічого хорошого по поводу цього не думаю, тому що, в принципі, все-таки у нас как бы демократія, наскільки я знаю. Вот, но це не соблюдається абсолютно. Тобто вони мають право протестувати проти цього, якщо їм це не подобається.
Ці люди, які вийшли на цей мітинг, вони, звісно, дуже патріотично себе вели, тому що вони знали, що вони отримають гораздо більше. Тобто, слава Богу, що їм дали 15, а не що-небудь ще. Я в таких мероприятиях, чесно говоря, сам не участвую. Ну, с сочувствием отношусь к людям, которые пытаются что-то доказать.
Целый день працую. Целый день. Ничего не ведала. Дали Бог.
Просто я сам предприниматель, и пускай мне объяснят власти, вот как может человек даже взять Комаровский рынок. Там людей заставляют работать по 11 часов каждый день с одним выходным. Как он сейчас будет работать там? Нарушаются все конституционные права. Надо просто сесть за стол переговоров и найти какое-то серьезное решение.
Ну, действительно, я чувствую людям, которые потеряли работу. И вообще я, в общем-то, против этого закона. Не отношусь к предпринимателям, но тем не менее.
Как вы ставитесь до митингу предпринимальников, до его выников?
Самое обидное, что об этом происшествии было вскользь сказано на самом знаменитом белорусском телеканале, который смотрят большинство наших дедушек, бабушек, и которые абсолютно не осведомлены о текущем настоящем положении дел в Беларуси. А так, у меня отец предприниматель, поэтому я как бы на собственной шкуре чувствую, что это такое.
Предприниматели продемонстрировали свою силу воли, свою настойчивость, но власть, тем не менее, осталась на своей позиции. Ну, конечно, очень расстраивает то, что когда люди хотят, обычные люди, обычные белорусы, вот граждане своей собственной страны выходят на улицу, чтобы высказать свое мнение, их считают какими-то террористами, преступниками, и просто обидно, что простой добропорядочный гражданин может за одну минуту вот превратиться в врага собственной страны. Ни за что. Все прекрасно понимают, что власть целенаправленно просто придавливает, прессингует вот этих людей, ограничивает вообще все человеческие права.
Пытанне на менскіх вуліцах правяла Галіна Абакунчык. Аналіз акцій прадпрымальнікаў вы пачуеце ў праскім акцэнце прыблізна праз хвіліну, а цяпер абвестка.
Без выкладчыцы тамтэйшай музычнай школы Наталі Мурко не адбываецца ніводная культурніцкая імпрэза ў Лунінцы, у тым ліку і традыцыйныя каласавіны. Нездарма ейная каляратурная сапрана сябры з іранічнай прыхільнасцю называюць каля літаратурным.
І просяць спяваць на беларускай мове. Таксама я дзяцей навучаю песням і стараюся ўжываць беларускі рэпертуар.
Передачу «Вольная студия» слухайте на «Хвалях свободы» приблизно праз 25 хвилинов. А теперь у эфиры «Праский акцент». У чым особливость теперешнего этапу змагання приватных предпринимальников за свои правы? Ці могут яны дамагчыся поспеху? Ці сапраўды 760-й указ позбавляе их магчымасці працягваць весці свой бизнес? Наколькі закономерным з'яўляецца зменшэнне долі дробнага бізнесу па меры развіцця рынкавай эканомікі? Гэта і іншыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць юрыст і прадпрымальнік Сяргей Балыкін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Александр Цыцура і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вязе перадачу Юра Дракахруст.
Дэманстрацыя прадпрымальнікаў 10 студзеня стала кульмінацыяй страйку, які пачаўся з новага году. І хаця прыватныя гандляры не вылучаюць ніякіх палітычных патрабаванняў, улада абыходзіцца з імі як зацятымі апазіцыянерамі. Ну, мы ведаем пра правакацыі, арышты, жорсткі разгон масавых акцый. Варта сказаць, што маніфестацыя 10 студзеня і наогул сёлетні страйк не першы этап змагання індывідуальных прадпрымальнікаў за свае правы. Барацьба супраць 760-га указу знакамітага ішла ўвесь мінулы год. А да гэтага прадпрымальнікі змагаліся супраць парадку спагнання ПДС, супраць касавых апаратаў, супраць шмат якіх іншых задумак чыноўнікаў. Дык вось у чым асаблівасць гэтага цяперашняга этапу барацьбы? Спадар Балыкін.
Зараз сітуацыя склалася такім чынам, што увогуле немагчыма працаваць індывідуальным прадпрымальнікам. Калі раней вось там былі касавыя апараты, з гэтым можна было неяк пазмагацца, альбо можна было абысці гэта нарматыўныя акты, з падаткам на дабаўленую стоімасць таксама магчыма было неяк пазмагацца, то зараз забарона абсалютовая праз год увогуле у тым фармаце, у якім існуе у гандлёвы бізнес у нашай краіне, ён існаваць не будзе.
Александр Цасура, ну а вось скажыце па шчырасці, наколькі сапраўды вось гэты 760-ы указ ставіць крыж на прыватным прадпрымальніцтве? Ну вось паводле звестак Міністэрства эканомікі з 64 тысяч прадпрымальнікаў 11 тысяч, ну то есть амаль 20% летась падалі дакументы на перарэгістрацыю так званыя ПУПы, прыватныя унітарныя прадпрыемствы, яшчэ 5 тысяч в іншыя формы ўласнасці. Дык вось, што тычыцца астатніх 46 тысяч, якія засталіся. Дык вось, наколькі сапраўды гэты 760-ы указ ставіць іх перад выбарам? Ці пратэставаць, выходзіць на вуліцу, ці, ну, проста знікаць як бізнес? Усім зразумела, што пераход у гэтыя пупы, гэта кепска, гэта ускладненне, гэта праблемы. Зразумела, што прадпрымальнікі ў гэтым не зацікаўлены. Але гэта проста ускладненне, ці гэта, так бы мовіць, крыж поўны, поўнае і гарантаванае банкруцтва?
В настоящее время предприниматели стали перед выбором. Либо потерять работу, как источник существования, либо отстоять свой бизнес, в котором были вложены собственные средства. Прежнее давление властей на предпринимателей не было настолько смертельным, как 760-й указ.
Александр, у чем тут смиротность? Ну вот перерегиструется предприниматель в это приватное унитарное предприятие. Ну, повинен он заводить бухгалтера, ну повинен он там платить податки. Чому это смерть? Ну хотя бы вот на каких-то простых личбах, как нашим слухачам, не усе ж яны приватные предпринимальники, потлумачьте, чому вось уже баланс ходиться не будет?
Ну основная причина то, что 70-80% предпринимателей привозят товар с России, с Украины, где нет документов, они просто не могут вести тогда бухгалтерию. Ну и дополнительно это бухгалтер, офис и так далее, это дополнительные материальные расходы, которые они не поднимут, потому что очень большие налоговые законодательства у нас. Ну я могу на своем примере сказать. Я вот продал квартиру за 12 тысяч долларов, купил киоск за 7,5 тысяч долларов, остальные вложил в товар, вот в Солигорске. Проработав 5 лет, я только отбил свои деньги. А сейчас у нас носятся киоски. В связи с тем, что будет 50-летие города, киоски якобы мешают. Вот это развитие по-белорусски. И сегодня я должен пойти работать в ЧУП на 4 квадратных метров. При этом я должен еще иметь бухгалтера, платить за офис. Либо самому сесть, проработав 13 лет, и работать по 12 часов в киоске. И мне надо съездить за товаром, привезти товар, отчитаться налоговой и так далее. И масса других мероприятий, которые на меня возложило государство. Просто это физически невозможно сделать.
Сергей Балыкин, а вы вось могли бы расповесть их экономику приватного предпринимальника, как она будет меняться, коли он перерегиструется у ПУП, у приватное унитарное предприятие? Чому это для его смерть? И коли это смерть, чому вось 11 тысяч 64 на эту смерть все ж пошли?
Ну, тут треба розуміти, що кількі предпринимальників, тільки і бізнесу. І для нікого це смерть, а для нікого зниження податків. Смерть – це для тих, хто гандлює заміжним ніяким товаром. Вони насамрэч привозять цей товар без паперу всіляких, і паперу вони це отримати і не можуть, навіть теоретично, тому що там цей паперу не дають. А у свій час держава пішла з предпринимальниками на компроміс, і вона вирішила не потребувати з них ніяких паперів на товар, а замест гэтага браць з іх адзін і падатак. І кампраміс гэта быў даволі добры, таму што прадпрымальнікі плацілі гэта адзін і падатак авансам. Гэта выглядала так, што яны фінансуюць дзяржаву, і дзяржаву не цікавілі вынікі іх дзейнасці. То есть, ці маеш ты прыбытак, ці не маеш ты прыбытка, грошы ад цябе паступаюць. Некаторыя прадпрымальнікі, яны нават выйграюць ад таго, што яны створаць юрыдычныя асобы. Для некага гэта адзначае зніжэнне падаткаў. І вось, напрыклад, калі індывідуальны прадпрымальнік аказваў паслугі і быў не на адзіным падатку, а на агульнай сістэме податка обкладання, то створивши юридичну особу, перешедши на спрошений нейкий податок податка обкладання у відповідності з указом номер 119, він починає платити менш податків, тому що індивідуальний предпринимальник, коли він заробляє достатково грошей, він платить 30% подоходного податку плюс 3% місцевих податків, це більше, ніж юридична особа, а коли він переходить на працю у форматі юридичної особи, наприклад, того ж унітарного підприємства, він платить тільки 10% від своєї виручки, і коли у його доволі малі затрати, як, наприклад, у аудиторських ніяких компаніях, у юридичних компаніях, то йому це вельми вигідно. Ну, існує міт, що потрібен бухгалтер, але ж у менавіто у приватному унітарному підприємстві у відповідності з законодавством бухгалтер не потрібний. Магчыма, він потрібний тому предпринимальнику, який сам не встане вести бухгалтерський улік, але ж це інша справа. Тобто можна обійтись без бухгалтера, коли ти сам встане вести бухгалтерський улік. Магчыма, так само обійтися і без офісу. Зараз можна регіструвати унітарне підприємство на хатнім адресі, і навіть держава відмовилася від того, що буде спогнать больш вялікія камунальныя плацяжы.
Я хочу заўважыць, што і гэтыя пратэсты прадпрымальнікаў, страйк і акцыя 10 студзеня мела чыста эканамічны характар. Змест далоў 760 указ. Ніякіх там далоў Лукашэнка, ніякіх там Беларусь у Европу, ніякіх там прэч ад Расіі, тым больш прэч ад Расіі дзіўна, бо адтуль менавіта і возяць тавар, як мы са словам Александра зразумелі. Ніякай палітыкі. І тым не менш з прадпрымальнікамі, так бы мовіць, разбіраюцца гэтак жа, як і з апазіцыянерамі. Чаму? Прычым так выглядае, што калі ўзнікаюць, напрыклад, страйкі, ну, скажам, на заводах, там так не размаўляюць з людзьмі, як зараз размаўляюць з прадпрымальнікамі. Чаму? Віталь Цыганкоў.
Можа, я спачатку ще репліки на конт вот попередніх питанняў. Влада тут лукавіць, калі каже, што такога типу бізнесу няма нідзе. Дробны бізнес, ён існує паўсюль. Кіёскі такі, як у нас ёсць, там і ў Празі, і ў Парыжы, і там тейшыя дробныя прадпрымальнікі займаюць сваю нішу, ніхто іх не знішае. Ну, а тое, што вось робіцца ў нас у дачыненні да прадпрымальнікаў з гэтым указам, гэта вось такое добра знаёмае, вядомае беларускай уладзе імкненне адміністрацыйна кіраваць эканамічнымі працэсамі. А вось не хочуць яны самі адміраць, здавалася б, натуральны эканамічны працэс. Ну, так мы ім вось дапаможам, прымусім іх памерці сваімі указамі. А, дарэчы, сапраўднай смерцю для прадпрымальнікаў было б ўвядзенне мытнай мяжы з Расіі. Бо, як тут уже гаварылі нашы ўдзельнікі, значная частка іхняга бізнесу, гэта якраз привоз товаров из России, замежных там китайских, турецких, это просто, скажем, такая дозволенная уладами контрабанды. Ну, а отказываюсь уже, Юрий, на ваше питание, чему так улады резко реагуют, ну, тут отказ неоднозначный. По-перше, все-таки певная тут осторожность блока уладов была, как показал, митинг и шесть. Можем увидеть, когда политическая оппозиция потребовала пройти от Костишинской площади до площади независимости. Но мне, кажется, Відавочна, што гэтага не дазволілі б, і ўлады ў гэтым сэнсе прадпрымальнікаў трошкі пабойваюцца, і ёсць за што. Тут асаблівасць гэтага этапу якраз тым, што не было раней, вот вы прыводзілі прыклады, што раней ўжо ўлады наступалі на прадпрымальнікаў, але не было ніколі такога напружвання ў гэтай барацьбе, такога процесіяння рашэнням улады, бо сапраўды прадпрымальнікі адчуваюць, што ім апошнія рашэнні пагражаюць проста знішэннем як тыпу, як класу. І на гэтым этапе барацьбы ў іх з'явілася такая некая рашучасць адчаю, калі ўдзельнікі мітынгу і шэсця, нават некаторыя там крычалі, ну дзе гэты ОМОН? У мяне такое назіранне, што большасць з іх, канешне, не жадаюць ісці ў палітыку, яны проста аказаліся выкінутыя ў палітыку, яны ёй не цікавіліся раней, яны не хацелі, да не ўмеюць ёй займацца. Падчас гэтага мітынгу і шэсця яны не ведалі, што рабіць, не ведалі, куды ісці, не ведалі пляну паводзіны, не ведалі, як будуць рэагаваць улады. Усё гэта адбывалася дастаткова стыхійна. Усё гэта паказвае, што гэта людзі проста сапраўды, як я ўжо выразіўся, рашучасць адчаю іх туды вылучыла. Ну а метады ўлады, яны вядомыя, яны накіраваны найперш супраць лідараў. Яны лічаць, што калі пасеяць раздоры паміж лідарамі, калі іх саміх ізаляваць, пасадзіць на суткі, то гэта ў пэўнай ступені можа падарваць патэнцыял усёй агульнай масы прадпрымальнікаў.
Александр, а як бы вы ацанілі ступень ціску на прадпрымальнікаў, вось прынамсі на гэтым тыдні тое, што было. Зімі абыходзяцца як з апазіцыяй. Ці ўсё ж такі Віталь мае рацыю, калі гаворыць, ну што ж такі ўлада крыху і пабойваецца прадпрымальнікаў?
Власть, конечно, обходится как с оппозицией, даже может и более жестко. А почему, на мой взгляд, потому что власть боится предпринимателей как более независимых и свободных людей, которые рассчитывают только на свои силы. Власть считает, что, допустим, если взять с рабочими, когда возникают какие-то там у них, что легче договориться, так как у них контрактная система, меньше выбора на отстаивание своих прав. Действует административный ресурс и страх потерять работу. То, что произошло 10-го, как говорят, там не знали, куда пойти, то власть сделала все возможное, чтобы изолировать основную часть активистов. Поэтому так вот и получилось. Не настолько он был стихийный. Ну, по отношению того, что не выдвигаются политические лозунги, в душе каждый понимает, от кого это идет и от кого это зависит. И я думаю, в ближайшее время будет уже выдвигаться политические требования, потому что любое, на мой взгляд, отстаивание прав своих прав – это уже политика.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте «Праскі акцент». Його тема – протести предпримальників супраць 760-го президентського указу. Веде передачу Юра Дракахруст.
Спадар Балыкін, вось ужо Віталь Цыганкоў завёў размову пра лёс дробнага прадпрымальніцтва ў іншых краінах. Ну, мы памятаем, што вось напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х, безліч дробных, найдрабнейшых прадпрымальнікаў, прадпрымальніцтваў з'явілася, ну, ва ўсіх фактычна пераходных краінах, краінах пераходу ад камуністычнай да рынкавай эканомікі, у Беларусі, ва Ўкраіне, ў Расіі, ў Польшы. Але вось па ходу таго, як ішлі справы далей, усё ж такі гэта колькасць прадпрымальнікаў такіх дробных, найдрабнейшых, яна зменшалася, і зараз я ўвогуле не ведаю, ці існуе, ну, напрыклад, той же Польшы, ці ў той же Расіі, ну, вось такія дробныя прадпрымальнікі, ну, от кшталту, як у Беларусі. Можа быць, беларускія ўлады хацелі як лепш. Можа, яны проста как бы падштурхоўваюць той натуральны працэс, які вынікае проста з няўмольнай логікі развіцця рынка экономики.
Натуральный процесс, он является натуральным, и его подштурхнуть немагчыма. И коли нехто что-то подштурховывает, это уже не натурально. А что ж на некий процесс? Это по-перше. А по-другое, нельзя сказать, что на Заходе у неких развитых краинах дробного бизнеса не існує. Он існує именно в таких формах, как и у нас. Например, у тих же злучених штатах коля 80% бизнеса явно юридичными особами не з'являються. Мне эти 20-22% корпорации, которые являются юридичными особами. Менавіта такія лічбы дае амерыканскае статыстычнае ведамства. У той же Германии юрыдычнымі асобамі з'являюцца толькі таварыства з абмежаванай адказнасцю, акцыянерныя таварыствы, а усялякія камандытныя таварыствы, гандлёвыя таварыствы і прыватныя бізнесы, яны не з'являюцца юридичними особами. І такий ось приватний предпримальник може мати необмежувану кількість своїх співпрацівників, тут ніхто їх не обмежовує. Інша справа, що коли предпримальник має, ну, 50-100 співпрацівників, коли у нього достатково великий оборот, йому вигідно становитися юридичною особою із організаційних, із економічних метод. А що дотичиться ось таких ось гандлярів, які стоять на ринках, ну так, коли у нас буде митна межа з Росією, коли у нас будуть створені нормальові умови для ввозу товару, то дрібні гандляри, вони нікуди йдуть, тому що коли будуть крупні гандлєві сітки, коли вони зможуть легально ввозити достатково великі партії товарів, ну так тяжко буде предпринимальників конкурувати з ними по ціні. Але ж предпринимальники тоді зможуть дійти у нейкі інші ніші, вони зможуть дійти у сферу послуг, вони ж зможуть створити нейкі дробні свої шапіки теж, які будуть гандлювати нейким товаром, може бути, і не такі, які потрібен кожен день. А що дотичиться економічних чи політичних потребувань, ну, економіка, це ж є самою великою політикою. Коли нехто видвигає економічне потребування, так він потребує навіть більшого, ніж потребує саме наша, як кажуть, білоруська телевізія, відморожена позиція. Коли нехто потребує одраження білоруського язика, це одно. Коли нехто потребує гроші, так це ж нашмат для влади більш болезненно. А що дотичиться того, що з предпринимальниками обходяться більш жорстко, ну так я лічу, що насамрэч предпринимальник знаходиться у більшій залежності від влади, чим співпрацівник, наприклад, на тим же заводі, бо предпринимальникам є що губляти, а у влади є механізми, щоб це зробити, щоб збанкрутував предпринимальник. Тому, коли спиняється праця на ніяким заводі, гэтым наноситься шкода той же державі, оскільки вона ж є самим крупним власником у нашій країні. І держава вимушена ніяким чином домовлятися зі своїми працівниками, хоча б тому, що інших працівників їй взяти негде. Ну, не хапає кваліфікованих робочих кадрів у нас нашій країні. А предпринимальника вона може просто закрити його бізнес, да і все, і покупник пойде у крами і набуде там товар, може трохи дорожче, але ж цей фінансовий поток пойде в інші кармани, може